Tur būs tā langales, skaršs, tas piesitiens, ka mēs taisīsim tā, kā mums garšo.
Oskars Maculevičs ir viens no tiem, kuram piešķirts finansējums, lai palīdzētu attīstīt savu biznesa ideju. Oskars izveidojas uzņēmumu Coop Coffee, kas ir kafijas grauzdētava.
Coop, jā, tur ir tā kā divējādas nozīmes Coop, gan tad, kad karsta kafija ir uztaisīta, jā, un tu skaties, nu, kā tie domiņu Coop, jā, un arī, protams, no Coop, Coopēt, kā darboties, kā darīt, nevis sēdēt uz vietas, bet tiešām tā kā iet uz priekšu un attīstīt.
Rēzeknes novada Lenču pagasta bijušās skolas ēkas vienā no telpām iecerējis radīt īpašu Latgales grauzdēto kafijas pupiņu garšu.
Man likās vispār nepieņemami, ka uz doto brīdi Latgale nav parādījis sevi kā tieši kafijas jomā, ka mums nav savas garšas, sava aromāta. Un, nu, to mēs arī mēģināsim mainīt.
Oskars ir no Rēzeknes, ar ģimeni dzīvoja un strādāja Rīgā, taču nolēma, ka no galvas pilsētas jādodas atpakaļ uz Latgali. Izvēle nebija viegla, tomēr to nenožēlo. Ideja par kafijas pupiņu grauzdēšanas biznesu radās pavisam nejauši.
Man pēdējā 8 gadu laikā esmu strādājis lielā telekomunikācijas uzņēmumā, kas vispār principā nav saistīts nedz ar kafijas, protams, pārstrādi grauzdēšanu, nedz arī vispār pārtikas uzņēmumiem kā tādiem. Un tad vienu dienu man sieva uzdāvināja meistarklases dāvanu karti uz vietējo Rīgas grauzdētavu. Un jā, vakarā pēc tā pasākuma es atnācu un teicu, sieva, es zinu, ko mēs darīsim. Mēs grauzdēsim kafiju.
Tik vienkārši.
Tik vienkārši, un tā arī tas mans kafijas stāsts ir iesākās. Jau ir trešais gads tādas ļoti aktīvas strādāšanas projekti un visas pārējās lietas, vispār tās jomas izzināšana kā tāda. Jo, nu, kafijas sfēra īstenībā ir tik plaša un tur ir, teikt tā, cik rots tik ir, jā, tur ir ko darīt un ir ko mācīties.
Projekta finansējums Oskaram nepieciešams uzņēmuma tēla veidošanai, proti mājas lapas un iepakojuma dizaina izstrādei. Oskars atzīst, ka pavisam drīz tirgū cer ieraudzīt savu īpaši radīto kafijas pupiņu garšu.
Gribētos jau to visu pasākumu iestartēt šī gada beigās, bet vienmēr jau dzīvi ieviešu kaut kādas korekcijas un... Nu, ja ne šogad, tad noteikti, ka nākamā gada sākumā.
Savukārt makšķernieks Jānis Kupra finansējumam pieteicās, lai iegādātos laivas. Jānis plāno Rāznes ezerā iznomāt makšķerniekiem laivas un kļūt par makšķernieku gidu.
Cilvēki brauc makšķerēt uz Rāznu, un Rāzna vienmēr ir nezināmais lielais priekš daudziem. Praktiski priekš ir pura, tas ir izaicinājums. Kāpēc viņam nepalīdzēt šajā ziņā?
Jūs būsiet kā gids?
Pirmkārt jau būs laivu noma, jā. Jā, un gids arī. Protams, jo Rāzna ir liela, nav tik viegli to zivtiņu nokirt.
Jānis arī pats no dabā pieejamiem materiāliem veido makšķerēšanas plūdiņus.
Rāzna pilna ar niedrēm, daudz niedru, kā jebkura ezerā, viss krasts. Jā. Un domāju, ko ar tām niedrēm lai iesāk, ko darīt. Un es domāju, ka var dažot plūdiņus, paskatījos netā. Neesu vienīgais, kas to dara, izrādās to darēju no seniem laikiem cilvēki. Un sāku mēģināt.
Plūdiņu iepakošanai pielietojumu radis invazīvajam augam latvānim.
Tas ir latvānis, nevienam nevajadzīgs, visiem nepatīk. Patiesībā super tubus. Viņš ir iekšā polsterēts no dabas. Viņš ir dezinfekcija, viņam ir ideāli. Visi domā, ka viņš ir indīgs, viņš patiesībā ir indīgs. Bet, kad izkalst, tas nekas nepaliek pāri no indes. Nav vairs tur indes, viņš ir normāls. Parasta zāles sienas. Bet viņš bija indīgs, un tāpēc viņam nav kukaiņu. Un kaitēkļi nekad neiemetas. Viņš ir ciets, viņš ir daudz mastāts. Piesaist uzmanību atkal dabīgs, lino akliņu, korkīti, mēs varam tos pudiņus jau iesaiņot.
Rēzeknes novadā konkursa ietvaros palīdzēt esošajiem un topošajiem uzņēmējiem un tiem, kuri grib paši sev un citiem nodrošināt darba iespējas, tiek sniegts finansiāls atbalsts jau 4. Reizi. Šajā laikā ir apstiprinātas 46 projekta idejas. Ir atbalstīti 15 jauni uzņēmumi un 18 esošie. Lielākoties idejas ir turisma pakalpojumu jomā. Turpina nodibinājuma Lērn izpilddirektore Daina Būtlere.
Protams, tie kritēriji ir, vai darba vietas tiek radītas, vai tiešām tas bizness būs ilgtermiņā spējīgs dzīvot. Vai tiek radīta prece, kas ir inovatīva. Vai tas uzņēmums nevis tā, ka strādā, lai kaut ko vienkārši savā biznesā varbūt nomainītu kaut kādas vecās iekārtas pret jaunām, bet lai mēs reāli redzam, ka tur ir attīstība.
Šogad atbalstītas kopumā 11 projekta idejas par kopējo summu vairāk nekā 30 000 eiro. Katram projekta pieteicējam maksimālais atbalstāmais finansējums ir 3 000. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.